Areena.
Tästä lähtee Kulttuuri Ykkönen liikkeelle ja tänään käsitellään Finlandia-palkintoja, nimenomaan kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnoja, jotka jaetaan huomenna, nämä vuotuiset palkinnot. Ja jos on, nyt on hyvää aikaa vielä vähän valmistautua huomiseen päivään ja miettiä näitä ehdokkaita. Eli käydään tässä lähetyksessä kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat läpi ja otetaan vähän myös laajemmin selvää, että millaista kirjallista kulttuuria Finlandia-palkinto rakentaa. Tämä on keskustelu, joka käydään joka vuosi ja se on hyvä käydä tänäkin vuonna. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kulttuuritoimittaja ja muusikko Suonna Kononen.
Tervehdys vaan Pohjois-Karjalasta käsin.
Hyvää päivää Joensuuhun. Tai oletko Joensuussa?
Joo, täällä minä olen tällä hetkellä.
Kyllä. Eli vietetään Suonna sun kanssa ensimmäinen puolituntinen kulttuuriykköstä ja käsitellään 6 kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokasta. Sä oot ollut tuossa osa Finlandia-palkinnon, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon esiraatia yhdessä valtiosihteeri Johanna Sumuvuori ja yrittäjä Maija Kuusen kanssa. Ja tässä on kyseessä 6 hyvin erilaista kaunokirjallista teosta, jotka vie meidät 1800-luvun eurooppalaisesta tämmöisestä fantasiamaailmasta toisen maailmansodan kautta viime vuosikymmenten suomalaisten ikään kuin erilaisten ihmisten, erilaisuuksien, toiseuksien kuvauksiin. Ja ohjelman loppupuolella otetaan lähetykseen vähän lisää ääniä ja pohditaan laajemmin tätä Finlandia-palkinnon roolia suomalaisessa kirjallisessa kulttuurissa. Silloin mukaan tulevat kirjailija Silvia Hossein ja tuottaja Heidi Backström. Ja te saatte Suonna Heidin kanssa vähän vertailla kokemuksianne tästä raatityöskentelystä, sillä Heidi oli valitsemassa kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaita vuonna 2017. Suonna Kononen, te luitte tänäkin vuonna Raadin kanssa pari sataa kaunokirjallista teosta tämän vuoden aikana. Onko sulla lukukrapula?
Joo, jonkinmoinen semmoinen jälkitila siitä on päälle jäänyt, että voiko sitä luonnehtia jopa tietoksi tyhjyyden tunteeksi. Päivässä tuntuu yllättäen olevan niin kuin useampia tunteja aikaa tehdä
niin
jotain.
Kyllä, se aikaa voi täyttää jollain muullakin kuin kirjallisuudella. Mutta millainen fiilis ylipäätänsä tuommoisesta? Siis toi 200 teosta vuoden aikana, se mulle hitaalle lukijalle tuntuu epäinhimilliseltä suoritteelta. Millainen fiilis tuommoisesta lukuurakasta jää?
No, meidän kaunokirjallisuuden esiraadin puheenjohtaja Johanna Sumuvuori tuossa puheessaan ehdokkaiden julkistustilaisuudessa käytti sen tyyppistä kielikuvaa, että tämä oli hänen elämänsä intensiivisin lukupiiri. Ja sen tyyppinen tunnelma siitä kyllä itsellekin on jäänyt. Tuo 200 tai parisataa, sehän on tämmöinen likimääräinen arvio, että Finlandia kahinoihin osallistuvien kirjojen määrä, niin se ei ole sinänsä julkinen tieto. Kaikki kustantajat eivät lähetä kaikkia teoksia, mutta tämä on suurin piirtein se suuruusluokka, missä tänä vuonna on tässä kilpailussa liikuttu. Ja kyllähän se tarkoittaa lukijana semmoista niin kuin kurinpitoa itselle, että joka päivä oli syytä lukea. Että kyllä mulla niin kuin oli sen tyyppisiä päiviä, että aamulla heräsin ehkä puolta tuntia tai tuntia normaalia aiemmin, saatoin viimeistellä edellisenä iltana kesken jääneen kirjan ja työpäivän jälkeen sitten ruoantekoa ja seurustelua lapsen kanssa ja sitten taas isukki häviää kirjojen maailmaan, että se oli aika intensiivinen kokemus, mutta kyllä mä nyt olen aina aika paljon lukenut ihan lapsesta saakka, ei tämä semmoinen mikään shokki ja järkytys ollut, että tämmöistähän se ennen oli, kun ihmisillä ei ollut sosiaalista mediaa esimerkiksi. Silloin luettiin kirjoja.
Mutta tietysti se kuulostaa siltä, että tuommoinen käy työstä päivätyön lisäksi ikään kuin toinen työ vuoden aikana. Mutta sitten kun sieltä löytyy niitä semmoisia helmiä, jotka sitten vähitellen valikoituu myös tälle tähän finalistien, Finlandia-ehdokkaiden listalle. Millainen hetki se on tämän kaiken ikään kuin työn keskellä?
Joo, tuo oli semmoinen kysymys, mitä mä lukuurakan alkaessakin ihan niin kuin mietin ja vähän niin kuin odotin, että minkälainen se on se tunne, kun valaistuu, että nyt on tuota varmastikin niin kuin tuota tämän vuoden sitä tuota kärkikymppiä tuota vähintäänkin tämä teos. Ja kyllähän se täytyy sanoa, että kun joku tuommoinen Tommi Kinnosen ei kertonut katuvansa tyyppinen, hyvin suvereeni, hyvin jotenkin semmoinen eheä leiskautus tulee vastaan, niin kyllä se niin kuin kirkastuu, että pitää olla aika ihmeellistä, jos tämä ei ole niiden parhaiden joukossa sitten loppuvaiheessa.
Joo.
Mä vähän tuota, itse tuossa Sanomalehti Karjalaisessa teen näitä kulttuuritoimittajan päivähommia, mun piti sinnekin kirjoittaa nyt semmoinen kommentti sitten tästä vuodesta. Tämmöistä kielikuvaa mä siihen juttuun tuossa vähän hahmottelin, että tämä on ikään kuin ollut tämmöistä niin kuin vesakon raivausta tämä raatityö kanssa lukijoitteni Maijan ja Johannan kanssa. Se on välillä käynyt työstä, mutta sitten välillä löydetään se yhteinen polku sinne semmoisen tunturin laille. Se on jotenkin uusi ja salaperäinen ja kun on kiivetty sinne päälle, niin sitten aukeaa semmoinen fantastinen maisema, missä kaikki tuntuu olevan, kaikki elementit paikoillaan ja niitä voi ihailla sieltä lailta. Niin jotenkin tämän kaltainen kielikuva mulle nyt tulisi sitten mieleen, että ne, jotka harrastaa vaeltamista tai patikointia, niin ne saattaa tuota saada tästä jonkinmoisen käsityksen siitä mukavasta tunteesta.
Kyllä mä luulen, että on aika tätä ymmärrettävä kielikuva, vertaus. Mutta hei, lähdetään liikkeelle. Eli käydään nämä kaunokirjallisuuden nimenomaan Finlandia-palkintoehdokkaat läpi näin jakopäivän aattona. Tässä ovat ehdokkaat. Kiitos Joonatan Kotila, äänitarkkailija, ennen lähetystä hake meille hienon fanfaari vielä. Mutta aakkosjärjestys on tämän päivän arvojärjestys. Nyt ei nuolasta ennen kuin tipahtaa huomenna, vasta tiedetään, että mikä näistä on sitten objektiivisesti paras, jonka Hannu Lintu valitsee. Lähdetään liikkeelle Anne-Louise Bertelin teoksesta Heiman, joka on Förlaget-kustantamon kustantama. Eli Heiman on neljän sukupolven kertomus ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta ja jotenkin tämä niin kuin Pohjanmaa-kirjallisuus on ihan oma lukunsa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa. Osaatko sanoa Suona Kononen, että mitä Heiman tuo siihen ikään kuin lisää?
Jaa, tuo on tämmöiselle Itä-Suomessa asuvalle ihmiselle mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon kotosi tosiaan näistä maisemista, mistä Heikki Turunen kirjoittaa pitkiä polveilevia kahden sivun mittaisia lauseita. Pohjanmaalla tuntuu todellisuuskäsitys olevan aika erilainen, mutta tuota, mä ainakin sanoin, että koko Suomen mittakaavassa tämä Värttelin Heiman toi niin kuin mulle niin kuin tavallaan uusia välähdyksiä semmoisesta, niin kuin, sanotaanko nyt rantaruotsalaisuudesta tai pohjalaisuudesta siinä mielessä, että ei siellä elämä ole ollut aina semmoista niin kuin iloisten ja onnellisten ihmisten strömsöitä, vaan tuota, sielläkin on palattu sodasta mieleltään haavoittuneina ja sielläkin on alkoholisoiduttu. Sielläkin on niin kuin koettu tuota semmoisia niin kuin surullisia sukujen selviytymis- ja kasvutarinoita ja jotenkin tuota tämä oli tuota mun mielestä niin kuin mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun sitä keväällä ilmestyy suomennos, niin se tulee tekemään kyllä hyvää monelle tuota itäsuomalaiselle lukijalle. Nähdään niin kuin maailmaa niin kuin siltä kannalta.
Niin tämähän kauhean klisee Suomen ruotsalaisuudesta semmoisena niin kuin jotenkin iloisena kulttuuripiirinä, varsinkaan kun lukee Finlandia ehdokkaita ja Suomen ruotsalaisia niin kuin palkittuja viime vuosilta, niin ei se kauhean semmoinen, niin kuin, ei se hirveästi eroa ehkä semmoisesta aika syvämietteisestä ja synkästäkin pohjavireestä, mikä suomalaisessa kirjallisuudessa noin niin kuin yleisemmin on.
Ei varmaan.
Tämä on niin kuin helppo ampua alas tämä stereotypia.
Joo, ja se oli ehkä multakin niin kuin henkisesti laiskaa tuoda se stereotypia tässä esiin, mutta se oli vähän se pohja, mistä lähdettiin.
Kyllä.
Mun täytyy sanoa, että tämä Elof Westerbak, tämä Bertelin tuota päähenkilö, tämä tuota miesperheenpää ja maatilan isäntä, niin kyllä siinä on semmoista samaa haikeata melankoliaa, mitä just esimerkiksi niin kuin tuota Heikki Turusen tai Simo Hämäläisen tämmöisissä itäisissä isäntämiehissä on, joiden elämä nyt ehkä ei ole mennyt sillä tavalla kun he on niin kuin nuorena joskus halunneet tai toivoneet, että että siinä on sodat ja tällaiset niin kuin erilaiset muutokset vierineet yli, hallitut ja hallitsemattomat rakennemuutokset.
Oliko tämän ikään kuin tunnistettavuuden lisäksi tässä Ann-Louise Bertelin Heimanissa jotain muuta ikään kuin erityistä, joka kiinnitti sun huomioon, joka vei tämän kirjan tähän finalistien listalle?
Mulla on henkilökohtainen yksi semmoinen käännekohta, siihen löytyi kyllä siihen tekstin imuun. Munhan on pakko sanoa, että mä käytän täällä Joensuussa asuvana niin ruotsin kieltä niin kuin varsin vähän, ja se on vähän niin kuin ruostessa. Mä oon kyllä syntynyt Trollhättanissa siirtolaisten lapsena, että mulla on semmoinen tietynlainen henkilöhistoriallinen sympatia ruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisuuteen ja ruotsin suomalaisuuteen. Siitä ei ole niin kuin kyse, mutta siinä vaiheessa, kun tässä Elofin tarinassa niin kuin hän meni töihin Jyväskylään Tikkakosken tehtaalle pakkaamaan noita Suomi-konepistooleja, niin silloin mä niin kuin tajusin, että tämä on nyt on syytä ottaa. Mä oon itsekin asunut Jyväskylässä opiskelujen takia, ja tavallaan niin kuin, että nyt kerrotaan semmoisia tarinoita, mitkä niin kuin meidän valtaväestöltä monesti jää niin kuin piiloon, vaikka ne on niin kuin ollut rakentamassa ihan tätä samaa yhteiskuntaa kuin me suomeakin puhuvat.
Kyllä. Suomen kirjasäätiön kriteereissä tai ikään kuin niissä jako-ohjeissa, mitä Finlandia, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla annetaan, niin se on hirveän yleinen se ohje. Että sen pitää olla, se jaetaan ansiokkaalle suomalaiselle romaanille. Mimmonen on suonakoodani? Otetaan tähän alkuun nyt tämmöinen yleisempi kysymys. Mimmonen on ansiokas romaani?
Niin, siinäpä kysymys. Ja se on ehkä just Finlandia-palkinnon tämmöinen niin kuin keskeinen juttu sitten, että käsittäisin näin, että jokainen raati ja jokainen valitsija sen ansiokkuuden määrittelee sitten niin kuin sen hetkisellä omalla tavallaan, että ansiokashan voi olla monella tavalla, että kun mä oon itse kanssa kirjoittanut pitkään kirjallisuuskritiikkiä ihan niin kuin työkseni, niin itsellä ehkä on joku sen tyyppinen ajatus, että niin kuin vasaraa ei pidä syyttää siitä, että se ei ole kirves, eikä toisinpäin. Että niin kuin, tavallaan niin kuin jollekin kirjalle, tai miten mä nyt tämän määrittelisin, no esimerkiksi Tuve Janssonin kirjaa niin kuin ei voi ruveta haukkumaan siitä, että se kuvaa niin vähän Lappia. Tai sitten mitä mä tähän voisin sanoa, tai sitten esimerkiksi, että Henrik Tikkasta niin kuin ei voi syyttää siitä, että kun se kertoo niin vähän saksalaisista autoista, että miksi vaan noita ranskalaisia autoja kehuu, niin tietyllä tavalla se pitää niin kuin jotenkin se genre ja se kirjallinen maisema, mistä se teos ponnistaa, niin sitä on tietysti hyvä niin kuin peilata vähän sitä vasten ja tietynlaisia konventioita ja tavoitteita, että miten sitä asiaa on käsitelty, niin. Mutta mun mielestä esimerkiksi tässä Heimannissa ansiokkuus liittyy minun kaltaisella lukijalla esimerkiksi just siihen, että tämä avartaa mun käsitystä Suomen 1900-luvun historiasta. Joo. ja se tuo kulttuuriin jotakin mitä minä ensin aikaisemmin niin kuin ole tavallaan tajunnut olleen.
Tämä on semmoinen asia, mihin me tämän lähetyksen aikana varmasti palataan vielä. Mutta hypätään seuraavaan teokseen, joka on Ritva Helsteinin Raija, joka on Aviador-kustantamo. Aviadorkin on pieni kustantamo, ja tässä oli itse asiassa monta teosta, kaikki teokset, jotka tässä kuuden finalistien listalla on eri kustantamojen repertuarista, ja täällä on myös tämmöisiä pienempiä kustantamoja, joita ei hirveän usein Finlandia ehdokkaina näe. Aviadorillakaan ei varmaan aikaisemmin ole ollutkaan ehdokkaita. Mutta Raija kertoo siis Ritva Helsteinin, eli kirjailijan siskon, toisen kirjailijan, Raija Siekkisen viimeisestä vuodesta. Tulipalossa kuollut Raija Siekkinen oli niin kuin 1900-luvun lopun keskeisiä suomalaisia kirjailijoita, ja tämä Helsteinin teos omasta sisarestaan on tämmöinen kertomus sitten tästä poikkeusyksilöstä ja jonkinlaisesta niin kuin oman totuuden etsinnästä. Mikä tässä teoksessa kiinnitti sun henkilökohtaisen huomion, Suona Kononen?
Joo, tämä oli varmaankin tämmöisenä tämänvuotisena taiteilijuuteen liittyvänä romaanina, niin tämä oli sillä tavalla mieleen jäävä kirjallinen suositus. Tämä nousi Raadin keskustelussa kyllä semmoisena tietynlaisena niin kuin kimmeltävänä pienenä jalokivenä kanssa aika varhaisessa vaiheessa esiin. Ja tosiaankin, jos mainitsit, niin kuin, että kustantamo on pieni, niin taas tullaan siihen niin kuin Finlandia-palkinnon jako-ohjeeseen, että ansiokas suomalainen romaani on haussa, niin tavallaan ei me tuijotettu kirjoittajan nimeen tai kustantajaa. Haettiin tekstiä, ja itse kulttuuritoimittajana, kun olen paljon kirjoittanut kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden haastatteluja ja lukenut elämäkertoja ja niin poispäin, niin täytyy sanoa, että tässä mennään ihmisen mieleen aika onnistuneella tavalla.
Joo. Oliko taiteilijan romaaneja tänä vuonna paljon?
Kyllä niitä on, että kun niitä erilaisia genrejä, Raadin puheenjohtaja Johanna Sumuvuorikin luetteli niitä tuossa puheessaan silloin tuolla, kun nämä kuusi ehdokasta paljastettiin, niin kyllä se oli yksi tämmöinen genreväittäisiin niin kuin ihan selkeästi, joka nousi esiin näistä valitusta. Esimerkiksi tuo Heikki Kännön runoilijahan kanssa liittyy taiteilijuuteen aika selkeästi. Näitä erilaisia genrejä tai erilaisia mahdollisia ryhmityksiä. Täällä löytyy dystopioita ja ilmastonmuutoskirjallisuutta ja historiallisuutta ja löytyy näitä LGBTQ-aiheita. Ja
seksuaalivähemmistöihin liittyviä.
Joo, liittyviä löytyy autofiktiota ja niin poispäin. Tämä oli tämmöinen niin kuin nykyinen esimerkki taiteilijaromaanista ja varsin onnistunut siinä semmoisena suorituksena.
Oliko teillä Raadissa niin kuin ikään kuin, pohditteko te näitä ikään kuin teemoja, jotka siitä koko 200 kirjan listasta nousee? Että pohditte sitten niitä teemoja, että haluatte nostaa jotain tiettyjä teemoja sieltä esille, tai etsittekö te niin kuin tiettyjä teemoja ylipäätänsä, joita te halusitte nostaa tähän finaaliin?
Niin. Väkisinkinhän niitä keskusteluja, kun luetuista kirjoista käytiin, niin ihminen on taipumus luokittelemaan ja ryhmittelemään, niin etsimään semmoisia säännönmukaisuuksia, niin niitä rupesi löytymään sitten näitä tietynlaisia aiheita, mitkä tänä vuonna nousee esiin. Että kun lueskelin tuossa juttuja viime vuoden Finlandiosta, niin kyllähän silloinkin pohdittiin, niin kun, että onko ilmastonmuutos aihetta, onko pakolaisvirta aiheita, jotka olisi niin kuin kummunneet noista Euroopan pakolaisuuteen liittyvistä asioista ja tämmöisistä. Eihän me niin kuin, meillä ei ollut missään nimessä mitään semmoista, että nyt meidän pitää löytää jokaisesta genrestä niin kuin yksi hyvä edustaja.
Niin, te ette pelannut tällaista genre-bingoa tai teema-bingoa.
Joo, ei ollut tämän kaltaista. Siinä nimenomaan haettiin sitä ansiokasta teosta sitten. Ja itse olin ihan niin kuin mieluisesti yllättynyt, että vielä tästä taiteilijuudesta nekin saadaan niin kuin hyvä kirja nyhjästyä, että ei ole vielä niin kuin tätä tekemistä niin kuin saatu puristettua kuiviin.
Joo. Tietysti niin kuin Helsten ja Siekkisen niin kuin kahden kirjailijan teokset asettuu tässä myös ikään kuin vertailuun. On tämä Raija Siekkisestä kertova teos ja sitten on toisaalta se Raija Siekkisen niin kuin proosa, mikä on jo osa niin kuin suomalaista kirjallisuushistoriaa, ja tässä nämä asettuu vähän niin kuin tahattomastikin ikään kuin vertailuun. Onko tämmöinen vertailu ikään kuin kohtuutonta sitä niin kuin Ritva Helsteiniä kohtaan?
Tuo on ihan hyvä kysymys tavallaan, kun on Helsteininkin haastatteluja nyt seurannut, niin aika paljon hän joutuu sisarestaan niissä puhumaan, mutta se on ehkä aika inhimillistä, että kun kirja käsittelee häntä, niin nyt tavallaan sitten niin kuin nyt on lupa kysyä ja nyt on lupa miettiä, että onko hän tavoittanut tämän sisarensa tuotannon sieltä. Se muuten täytyy tästä Raijasta sanoa, että tämähän on yksi näistä tuota teoksista tänä vuonna, missä tietyllä tavalla niin kuin puhutaan myös niin kuin kirjallisuusinstituutioista ja siitä miten kirjailija suhtautuu teostensa vastaanottoon. Tässähän yksi semmoinen tärkeä episodi on, missä tuota Raija Siekkinen on pahoillaan siitä, kun Helsingin Sanomat ei noteraa hänen kirjaansa. Tämä oli ihan tosi elämään perustuva hänen taiteilijaurallaan. Ja tuota, mielenkiintoista on, että tämänkin vuotisissa näissä Finlandia-keskusteluissa sitten Helsingin Sanomien kirjallinen tuota valta nousi taas keskustelussa esiin.
Kyllä, joo. Ja Raija Siekkinen tätä viimeisen viimeisimmän kirjansa arvostelua ei ehtinyt sitten lukea ennen kuolemaansa. Mutta palataan tähän kritiikkiasiaan kohta. Seuraava teos on Tommi Kinnusen Ei kertonut katoavansa, joka on VSOYn kustantama. Tämä on siis selkeästi historiallinen romaani saksalaisten matkaa jatkosodan päätteeksi lähteneistä naisista ja heidän kotiinpaluustaan tämmöisestä niin kuin häpeästä ja tältä osin niin kuin unohtuneesta pätkästä myös Suomen historiaa. Tässä nyt ilmeisesti on tämmöinen asetelma, että Tommi Kinnunen valaisee Suomen historiaa vähän uudelta kantilta. Mitä sä aikaisemminkin tuossa sanoit, että Ann-Louise Bertelin romaanin kohdalla, että sieltä nousee joku vähän niin kuin uusi valo Suomen historiaan.
Joo, varmaan näin. Kyllähän niin kuin, totta kai niin kuin sodasta on sinänsä kirjoitettu paljon, Lapin sodasta ja jatkosodasta, ja on kirjoitettu niin kuin saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten lapsista. Ei tämä nyt semmoinen niin kuin ihan kääntämätön lehti ole ollut, mutta Kinnunen niin kuin tekee tuota aika vahvan ja tämmöisen niin kuin hyvin jotenkin eheän. Tässä ehkä voi käyttää ansiona nyt niin kuin kirjan eheyttä ja johdonmukaisuutta. Eihän se kaikkia romaaneja suinkaan tarvitse semmoisen niin kuin pukea, mutta tämä on niin kuin, mulle tuli mieleen, että mä seuraan niin kuin tuota hyvin keskitettyä teatteriesitystä, kun tätä luen. Ja nyt puutun tuohon siihen, että sä sanot tätä historialliseksi romaaniksi, niin totta kai se on sitä, mutta kyllä mä väitän, että aika moni historialliseen epokkiin kirjansa sijoittava, niin aika moni kirjailija kyllä niin kuin salavaivihkaa kertoo meille lukijoille myös nykyajasta. Että kyllä mulle tuli näistä poltetun maiseman halki kävelevistä ihmisistä mieleen nämä ihmiset, jotka kävelee Meksikosta USA:han, tai ihmiset, jotka siirtyy Syyriasta epätoivoisesti Etelä-Euroopan kautta tuota Keski-Eurooppaan luomaan itselleen parempaa elämää, niin kyllä tässä on vahva semmoinen tuota yleishumaani sanoma, vaikka tuota 40-luvun lopun Lapissa ollaan.
Joo, samaa mieltä. Mun mielestä tämä ajankohtaisuus on jollain tavalla kirjoitettu kyllä myös sisään tähän historialliseen kattaukseen. Tämä on tämmöinen niinku vaellusromaani, ja tässä viisi naista kulkee kohti kotia. Mulle tuli toisaalta niinku myös semmoinen fiilis, mä oon samaa mieltä, että Tommi Kinnusen teos on hyvin, niinku, se on eheä, se on kauniisti kirjoitettu, ja se on kaikin puolin niinku hyvä romaani. Mulle tuli samalla semmoinen vähän niin kuin, miten sanoisin, vähän kyyninen fiilis, että mä luen niinku samalla niinku hyvin tämmöistä niinku Finlandian mitat täyttävää teosta, jossa on niinku kaikki, just niinku mainitsit, tämmöinen niinku eettinen perusvire, se saa lukijan pohtimaan yksilöiden kohtaloita tämmöisessä niinku historian suuressa virrassa, se on koskettava. Ja ei niinku tarkoitus ole ikään kuin vähätellä teosta, mutta että mikä sulle tässä teoksessa oli eniten tämmöinen niinku Finlandian mitat täyttävä piirre?
Jaa, mitenköhän tuo... Mitäköhän tuohon nyt sanoisi, mikä siinä olisi eniten ollut semmoista finlandiallisuutta. Me tavattiin tässä ehdokasjulkistustilaisuudessa kaikki nämä kuusi tuota ehdokaskirjaa kirjoittanutta kirjailijaa, ja silloin mä pystyin Tommi Kinnusta henkilökohtaisesti kiittämään mun mielestä yhdestä tämän vuotisen suomalaisen kaunokirjallisuuden hienoimmista kohtauksesta, ja se on tässä kirjassa se, kun naiset kävelee tietä ja näkevät poltetun kylän, missä seisoo savupiippuja. Ja tuota, yhden savupiipun alla vielä pystyssä olevassa leivin uunissa leivotaan leipää. Ja siinä syntyy tietynlainen tämmöinen, niin kuin, se ei ole viimeinen ehtoollinen ihan, mutta siinä on jotakin hyvin samaa semmoista pyhyyttä siitä, että miten niin kuin, vaikka tuota, vaikka maailma on poltettu ja tuhottu, niin vielä jossakin on jäljellä jauhoja ja vielä jossakin osataan leipoa leipää ja vielä jossakin on hyviä ihmisiä, jotka tuota tarjoaa vieraille vähistään syötävää.
Joo.
Niin tuota, mun mielestä tämä oli mun mielestä kertakaikkisen hieno pieni episodi tässä kirjassa, ja tuota, jos nyt pitää joku kohta nostaa, niin tuota, kirjoittakaa nyt Saakutti ihminen sitten tuosta parempaa kaunokirjallisuutta.
Kyllä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa. Siinä on tämmöinen niin kuin, ikään kuin vieraan hyväksyminen, niin nimenomaan siinä kohtauksessa hienosti kuvattu. Kuuntelette siis Kulttuuri Ykköstä, jossa esitellään ja keskustellaan tänään kaunokirjallisuuden Finlandia ehdokkaista. Suona Kodonen on linjoilla. Seuraava teos on Anni Kytömäen Margariitta, joka sijoittuu myös osittain sota-aikaan ja sodan jälkeisiin vuosiin. Margariitta jatkaa ikään kuin vähän siitä samoista teemoista, johon hänen esikoisteos Kivitasku, joka oli myös Finlandia ehdokkaana, jäi. Eli tämmöinen niin kuin ihmishistorian ja suomalaisen ihmisen historian kuvauksen lisäksi teoksessa on hyvin vahvasti tämä niin kuin luonnon ja suomalaisen luontosuhteen kuvaamisen historia. Et tässä on nyt selkeästi myös tämmöistä niin kuin ikään kuin ajankohtaisuutta leivottu siihen historiallisen romaanin sisään.
Joo, tästä kyllä löytyy. Kirjailijahan itsekin on haastatteluissaan kertonut, että kun hän tähän kirjaan oli kirjoittanut poliotapaukset sotien jälkeisessä Suomessa ja rautakeuhkot, joilla näitä
kyllä
hengittämiseen kykenemättömiä ihmisiä hoidettiin, niin kyllähän sitä on niin suorat yhteydet tähän koronaepidemiaan ja hengityskoneisiin kuin olla ja voi, että välillä niin kuin kaunokirjailijakin liikkuu samalla taajuuksilla, mihin maailman kehittymässä ihan niin kuin tiedostamattomalla tasolla.
Kyllä, ja sitten koko ajan ilmastonmuutoksen ja tämän niin kuin sukupuuttokatastrofin myötä suhde metsään ja suhde ikään kuin ihmistä ympäröivään luontoon on niin keskeisesti jotenkin läsnä meidän jokapäiväisessä keskusteluissa. Et siinä mielessä mä en yhtään ihmettele, että Anni Kytömäen kaltainen niin kuin hyvin laadukkaita romaaneja kirjoittava kirjailija on niin kuin vuosi toisensa jälkeen mukana tässä Finlandia-palkintomittelyssä, koska tämä on niin jotenkin niin kuin keskellä niitä nykyisiä tämmöisiä niin kuin ekologis-poliittisia keskusteluita, mitä me käydään.
Joo, varmastikin näin. Ja sitten mua miellyttää Kytömäen tässä Margaritassa kyllä se, että hän ei niin kuin kirjoita semmoista niin kuin hyvä ihminen, paha ihminen tyyppistä henkilökuvausta, vaan sieltä löytyy hyvin mielenkiintoinen mieshahmo, joka työkseen kaataa aarnimetsiä, mutta sitten myös nauttii niiden kauneudesta ja pohtii niiden rippeiden säilymisen mahdollisuuksia. Mm, tämmöinen niin kuin löytyy Suomen historiasta, tämmöinen hahmo, eräkirjailija ja metsähallitukselle töitä tehnyt ja herkkiä metsäakvarille ja maalailut A.E. Järvinen.
Joo, kyllä.
Et siitä löytyy myös tämmöistä niin kuin tietynlaista todellisuuspohjasta kumua tähän Margaritan henkilögalleriaan.
Joo, kyllä. Ja se on, Anni Kytömäki on nimenomaan A.E. Järviselle mun mielestä niin kuin paljosta velkaa ihan siinä niin kuin kuvauksessaan, myös suomalaisen metsän ja luonnon kuvauksessa. Heikki Kännön romaani Runoilija, se on nyt sitten vähän aika erilainen nyt, jos vertaa näihin muihin teoksiin, koska se ei sijoitu suoraan niin kuin Suomen historiaan. Se on 1800-luvun loppuun ja Keski-Euroopan maisemiin sijoittuva tämmöinen fantastinen romaani, jossa seikkailee sellaiset hengenjättiläiset kuin Friedrich Nietzsche ja Rudolf Steiner. Että nyt laajenee ikään kuin se hengen piiri vähän eri tavalla. Ehkä mä kysyn sulta, Suona Kononen, että miten Heikki Kännön runoilija eroaa ikään kuin näistä muista ehdokkaista? Onko se ainoastaan tämä ympäristö, tämä maailma, joka siinä piirtyy?
Joo, mitäköhän sanoisi, että miten se niistä muista eroaa? Tässä tietysti niin kuin lähdetään niin kuin hyvin vahvasti tämmöisestä kirjallisesta ja taiteellisesta epokista, tietystä hahmoista, joiden niin kuin tosi olevaisuuden varaan niin kuin kirjailija niin kuin rakentaa sen oman fantastisen maailmansa. Mä sanon kyllä tämänkin runoilijan kohdalla, että vaikka tämä on tietyllä tavalla just tämmöinen niin kuin Faust-myyttiä niin kuin mukaileva fantasia, niin tässä on kyllä myös niin kuin hyvin vahvat linkit viime vuosien Eurooppaan ja maailmaan siinä mielessä, että musta tämä kirjan niin kuin mielenkiintoisimpia sivujonteita on se, että miten tavalliset kulttuurellit sivistyneet ihmiset, niin miten he menivät mukaan kolmannen valtakunnan natsiaatteeseen ja yeah. miten tämmöinen niin kuin äärioikeistolaisuuden siemen niin kuin löysi maaperää myös humaneissa ihmisissä. Että kirjailija heittää tämän kyllä ihan niin kuin hyvin lukijan pohdittavaksi, ja kun miettii Euroopan viime vuosien käänteitä ja sitä sitten, miten Cannon niin kuin esittelee tässä näitä 1800-luvulaisen Euroopan niin kuin kulttuurisia vahvoja virtauksia, niin kuin, että onko niillä arvoa, säilyykö ne tässä ajassa. Joo. Tämä on ansiokas kirja kyllä, ehdottomasti tämäkin.
Helsingin Sanomiskriitikko Vesa Rantama kirjoitti, että Cannon teoksen ikään kuin poetiikka tai jotenkin semmoinen kaunokirjallinen idea muistuttaa enemmän ikään kuin saksalaista kuin suomalaista proosatraditiota.
Joo, mä oon itse lukenut nuorena poikana ja luen edelleen, pakko myöntää, vaikka se nyt ei niin muodissa olekaan, niin paljon Hermann Hesseä. Ja mä oon kyllä lukenut myös niin kuin Mannin Taikavuoren nuorempana, ja mulle tuli niin kuin semmoiset selkeät flashbackit just niiden maailmaan, siihen semmoiseen polveilevaan aika pitkään lauseeseen ja just siihen, että niin kuin kirjailija niin kuin tietyllä tavalla kuormittaa lukijaa niin kuin todella semmoisella, niin kuin, että sieltä tulee paljon tavaraa leveällä pensselillä, mutta kuten Cannonkin niin kuin haastatteluissa on sitten lohduttanut, että ei kaikkea tarvi ymmärtää eikä voikkaan, eikä kaikkia johtolankoja ei voi seurata, että lukijan pitää vaan luottaa häneen, että kyllä se tärkein sieltä sitten nousee.
Joo.
Nousee esiin.
Kyllä. Anne Vuori-Kemilän Mustaa jäätä -teos, otetaan se tässä viimeiseksi, on ollut odottamassa käsittelyä tähän asti. Se on kuvausteos, se sijoittuu jollain tavalla niin kuin 70-luvun paikkeille, ja se on kuvaus naisparin elämästä hyvin tämmöisessä työväenluokkaisessa ympäristössä suomalaisessa pikkukaupungissa. Se on aika synkkä, mutta myös huumorilla sävytetty kuvaus seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä Suomessa. Kerro Suona Kononen, minkä takia tämä romaani on mukana?
Tämä nousi esiraadin keskustelussa ja lukemisissa kyllä niin kuin hyvin semmoisena niin kuin puhuttelevana teoksena esiin siitä, miten niin kuin poikkeava yksilö tässä maassa niin kuin helposti joutuu yhteisön silmätikuksi. Tämä on aika tiivis kirja, mutta tässä on niin kuin monenlaisia tasoja. Tässä on rikos ja rangaistus. Tässä on myös niin kuin nuoren kirjailijaksi haluavan kasvutarina. Tässä on niin kuin se hinta, minkä äiti joutuu maksamaan lapsensa katoamisen muodossa siitä, että jos hän haluaa seurata sydäntään. Tämä oli raatia puhutteleva. Kiitos.
Joo. Ja tässä oli kiinnostava tavalla. Jotenkin muistumia semmoisesta. Tietysti tämä romaani sijoittuu suunnilleen jonnekin sinne 70-luvun paikkeille, mutta tässä oli myös muistumia mun mielestä siitä, sen ajan kirjallisuudesta. Esimerkiksi Lassi Sinkkosen työväenkuvaukset tuli mun mielestä vähän mieleen tästä ikään kuin niukan realistisesta tyylistä ja tämmöisestä. Anne Vuori-Kemilän teoksesta, tässä on pakko puhua nyt tästä kritiikistä, mikä otettiinkin tuossa jo vähän esiin. Tästä nousi kohu tästä Mustaa jäätä -teoksesta viime viikonloppuna, kun Helsingin Sanomien toimittaja Antti Majander haukkui sen kritiikissä ja sanoi, että sen valitseminen ei ole kunniaksi raadille. Nyt mä ajattelin, Suona Kononen, että raadin jäsenenä sulla on nyt mahdollisuus ikään kuin puolustaa tätä ehdokasta. Mitä sä ajattelit tästä kritiikistä? Kehen se ikään kuin kohdistui?
No kyllä mä nyt suoraan otan sen asenteen, että mä puolustan tässä Antti Majanderia. Mä oon itse pohtinut, mitä tästä asiasta pitäisi sanoa, ja mä voin kertoa henkilöhistoriasta taustaa sen verran, että mä oon jo 80-luvulla lukiolaispoikana alkanut kirjoittaa itse kirjallisuus- ja musiikkikritiikkiä Savon Sanomiin ja jatkanut sitten eri lehdissä ja nykyään Karjalaisessa. Ja kyllä kriitikolla, kyllä toimittajalla pitää olla valta kritisoida Finlandia-palkinnon kaltaista instanssia. Pitää olla oikeus kritisoida teoksia, pitää olla oikeus kritisoida raateja. Että se on niin kuin ihan, jos multa kriitikkona vietäisi itseltä tämä oikeus pois, niin mä hermostuisin aivan toden teolla. Ja se kuuluu niin kuin länsimaiseen vapaaseen yhteiskuntaan. Se sitten, että miten Majander asiansa muotoili ja yhdisti raadin kritiikin teoskritiikkiin, niin siitä tietysti voi olla montaa mieltä.
Joo.
Jotkut ovat pitäneet sitä hyvin perusteen kohtuuttomana ja saattaisi ehkä minäkin pitää, mutta ehkä mulla ei niin kuin tavallaan, mä en jotenkin koe, että mulla olisi niin kuin velvollisuus olla tässä altavastaajana, että raati on valintansa tehnyt ja niiden takana seistää.
Mä kehotan sitä, että kannattaa ehdottomasti lukea Anne Vuorikemilän Mustaa jäätä -teos, joka on siis Kariston kustantama. Se on hyvä kirja ja ehdottomasti ansaitsee niin kuin syventymistä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on käyty nyt pikakelauksella tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat läpi, ja huomenna saadaan tietää, että minkä niistä diktaattori ja ylikapellimestari Hannu Lintu valitsee voittajaksi. Ja me jatkamme täällä studiossa keskustelua, tai siis tässä virtuaalisessa etästudiossa keskustelua kulttuuritoimittaja Suona Konosen kanssa. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja itse asiassa otetaan vähän lisää jengiä mukaan keskusteluun. Hyvää päivää, kulttuurituottaja Heidi Backström ja kirjailija Silvia Hosseini.
Ootte
linjoilla siellä jossain kaukana. Hyvä. Heidi, mun on ihan pakko onnitella sua. Sä toimit kuraattorina helsinkiläisellä Madhouse tämmöisellä esittävän taiteen näyttämöllä. Ja te saitte tänään esittävien taiteiden valtionpalkinnon. Se on hienoa, onneksi olkoon.
Kiitos, niin saatiin. Se on mahtavaa.
Joo, ja kun nyt puhutaan, pieni kulttuuriuutisosuus tähän näin, että kun nyt puhutaan kirjallisuudesta, niin kannattaa mainita, että kirjallisuuden valtionpalkinnon sai esseisti suomentaja valokuvataiteilija Antti Nyleen, ja sitten myös lastenkulttuurin valtionpalkinnon sai lastenkirjallisuuden kustantaja Etana Editions aivan ansiosta. Mun nyt takaisin tähän Finlandia-asiaan. Heidi, sä olit Finlandia-raadissa vuonna 2017.
Siinä näin vuonna olin.
Voittajaksi valittiin sitten kaunokirjallisuuspalkinnon ikään kuin ensimmäinen tietoteos, joka voitti ikinä kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon, eli Juha Hurmeen Niemi. Millaisia periaatteita teillä oli, kun te kävitte sitä 150-200 teoksen listaa ja yritette seuloa sieltä niitä parhaita kuutta maksimissaan?
Tämä periaate onkin, oli ihana kuunnella tätä, mitä Suona puhui heidän tämänvuotisesta työstä, ja mä takerun tuohon samaan ansiokas romaani, kun se on ainut asia, mitä tavallaan kirjasäätiö antaa Finlandia-palkinnon tunnusmerkiksi raadille, ja sitä vasten sitten lähdetään. Niin ansiokasta romaania siinä niin etsittiin. Mä jäin jotenkin miettimään, että hän, siis ansiokkuus on tosi laaja sana, ja se varmaan, vaikka olisi se sama raati useita vuosia, niin mä väitän, että se ansiokkuuden ikään kuin merkitys myös vaihtelisi vuosittain, koska totta kai yhteiskunta ja maailman asiat ja tapahtumat vaikuttaa myös siihen, miten kirjallisuutta lähestyy niin tai taidetta ylipäänsä. Periaatteessa en mä osaa niin sanoa sen tarkemmin. Jotenkin siinä sitten, se on aika intensiivistä se työ. Me tavattiin ehkä 4-5 kertaa ja käytiin aina romaaneja läpi. Luulen, että tänä vuonna ette ole tavannut, mutta zoomailleet tai jotain muuta etäyhteyksillä. Ja sit siinä ollaan paljon keskusteltu. Ja sitten siinä muodostuu semmoinen, koska se on niin ainutlaatuinen kolmikko, ainutlaatuinen lukupiiri, niin muodostuu semmoinen joku kummallinen, maaginen tapa omista periaatteista ja sille ansiokkuuden määreelle.
Oliko se Suona Kononen sitten lopulta teidän raadille jotenkin selkeä, että mitä se ansiokkuus tarkoittaa? Vai kävittekö te siitä? No, te ei tarvitse käydä niitä sisäisiä keskusteluja läpi, mutta että ehkä sä voit sen verran paljastaa, että te riitelittekö te verissä päin siitä, että mitä se ansiokas romaani oikeastaan on?
Ei me varmaankaan siitä paljon riidelty, että se on, toi maaginen oli ihan jännä adjektiivi nyt Heidiltä, että se on ihan totta, että eihän tämmöistä lukukokemusta synny kenenkään toisen kanssa enää koskaan elämässä, että lukisi niin kuin sen vuoden kaikki kaunokirjalliset teokset suurin piirtein. Että siinä pääsee semmoiseen niin kuin hyvin mielenkiintoiseen keskusteluyhteyteen. Ja jokainen, joka lukee kirjoja tai on lukupiirissä, niin tietää, että jo pelkkä yhden romanin yhdessä lukeminen ja siitä niin kuin vääntäminen ja keskusteleminen, niin sekin on tavattoman antoisaa. Saatikka sitten, että niitä olisi tosiaan näin paljon.
Niin. Kyllä Finlandia-palkinto on toisaalta, niin kuin se on meidän kaikkein tärkein kirjallisuuspalkinto, ja se rakenteistaa suomalaista kirjallista elämää ja luo samalla ikään kuin ajassa kiinni suomalaista kirjallisuushistoriaa. Silvia Hossein, niin sä sanoit viime pari viikkoa sitten Kulttuuri-ykkösen joka perjantaisessa kisastudiossa, että et sä olit hyvin pettynyt tämän kertaiseen ehdokaslistaan, että et sieltä puuttu sun mielestä ikään kuin semmoista suomalaista romaanikirjallisuutta uudistavat teokset, joka on yksi sellainen niin kuin iso virtaus niin kuin myöskin tämän vuoden teoksissa. Esimerkiksi joku Marisha Rasikoskisen Rek, jonka sä erityisesti nostit ikään kuin esiin, ja sen puuttumista monet on surkutelleet. Mutta se lista on tässä, se 6 teosta, mitkä me ollaan nyt käsitelty. Minkä takia Silvia Hossein, niin siitä puuttuisi yhtään mitään?
No siis en nyt sinänsä niin kuin ota kantaa näihin teoksiin. Siis teokset ovat varmasti ansiokkaita, koska ovat tälle listalle päässeet, mutta mä mietin, että jotenkin niissä, ne ehkä heijastelee niin kuin keskenään aika sellaista niin kuin tietynlaista kirjallisuuskäsitystä, joka on aika kapea mun mielestä. Että jotenkin siis mä ajattelen, että näissä on auski kaikissa tämmöinen niin kuin jotenkin, että isot aiheet, ajatellaan, tai jotenkin, että isot aiheet tuottaa niin kuin suurta kirjallisuutta, mikä on musta niin kuin lähtökohtaisesti jo vähän niin kuin kyseenalainen, että miksei pienet aiheet voisi tuottaa suurta kirjallisuutta, miksi sen pitää olla sota tai joku tällainen niin kuin valtava trauma, mitä käsitellään. Tykkäsin siitä Rasikoskisen kirjasta just sen takia, että no vaikka on siinäkin tietysti ehkä isoiksi aiheeksi määriteltäviä juttuja, mutta niitä niin kuin, niihin tarkennetaan jotenkin sillä, tai siinä tarkennetaan myös sellaisiin niin kuin pieniin kysymyksiin, joiden niin kuin merkityksellisyys siinä sitten osoitetaan. Ja sitten toinen teos, joka mulle tulee mieleen, on toi Katja Raunion Sinun päiväs koittaa, joka kyllä käsittelee hyvin isoja asioita, kuten suurmieskulttia ja lähihistoriaa, mutta niihin liittyy tällaisten niin kuin valta-asetelmien kritiikki, joka tehdään sitten aika tällaisella kaunokirjallisesti hulvattomalla tavalla.
Joo, se on et sellainen. Mä ajattelen, että eikö se ole vähän niin kuin suurmieselämäkerran? Mä en lukenut sitä suurmieselämäkerran ikään kuin sellainen pääparodia tai
niin, uudelleen
tulkinta.
Et mä ajattelen jotenkin, että kaunokirjallisella proosalla voi tehdä niin, kuin niin monenlaisia asioita. Et nyt musta tuntuu, että meillä on niin kuin hirveän vahvasti niin kuin suomalaisessa kirjallisuuskeskustelussa sellainen ajatus, että hyvä romaani on sellainen, joka kertoo niin kuin koskettavan tarinan jostain ihmisestä, jolle tapahtuu niin kuin traagisia asioita. Ja se on niin kuin vain yksi mahdollinen niin kuin romaanin aihe tai romaanin muoto.
No, niin.
Et mä ajattelen, että jotenkin kirjallisuuden tehtävä voisi olla myös niin kuin horjuttaa ja nyrjäyttää ja niin kuin, en tiedä, viedä lukija jollekin ihan toiselle taajuudelle, joka ei ole vaan sellainen jotenkin musta ehkä vähän niin kuin eskapistinenkin ajatus jostain yleishumaaniudesta.
Niin, no mitä sä, niin Suona Kononen, sä nostit tämän tämmöisen niin kuin ikään kuin yleishumaanin eetoksen yhtenä niin kuin kriteerinä tuon Tommi Kinnusen teoksen kohdalla, että siinä niin kuin iskee, että tämä on nyt niin kuin Finlandia-ehdokas. Mutta miten sä vastaat tähän?
Mitä mä vastaisin? No se on tietysti, että tässähän ei haeta niin kuin ansiokkaan kriteerin. Tai siis niin kuin ansiokas ei ole tässä tosiaankaan, niin kuin, että siinä olisi kirjoitettu sen niin kuin kriteeriksi, että sen pitää olla vaikka niin kuin ajassa kiinni oleva tai kokeileva tai uutta luova tai purkava. Se on vaan ansiokas ja Raati teki nyt tällaiset valinnat ja kyllä mä väittäisin, että jos sä lukisit näitä 6, niin on siellä niin kuin tämä Raija purkaa suurmiesmyyttiä aika niin kuin ovelasti ja niin kuin semmoisin hyvin tiukoin koukuin. Ja mä väittäisin, että runoilijasta löytyy myös niin kuin Kännön runoilijasta niin tämmöistä tiettyä konventioille pirullista naureskelua, että siinä myös viedään tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin eurooppalaista sivistysromaania, siinä myös viedään tietyllä tavalla kuin niin kuin pässiä narussa, että se ei ole niin totista, mutta noista sun mainitsemista teoksista mun pitää valitettavasti niin kuin vaieta, mitä kirjoja niin kuin mukana on ollut, koska niin kuin säännöt sanoo, että tuota Raadin keskustelusta ja äänestyksistä, niin niistä vaietaan, että ne ei ole niin kuin julkista tietoa, mitä on ollut mukana, mutta sen mä sanon, että mä oon onnellinen, että monet niin kuin meillä loppusuoralla jääneistä teoksista, niin, jotka on niin kuin aivan varmastikin ansiokkaita myös, niin niitä on nyt sitten näkynyt tuota Savonian ilmoittamissa tuota loppusuorateoksissa tai tuossa Runebergin palkinnon longlistissä.
No nämä täydentävät teokset, kirjalistat, jotka tulee aina sitten Finlandian jälkeen. Mutta mä oon niin kuin sillä tavalla samaa mieltä Silvian kanssa tuossa noin, että vaikka sieltä niin kuin ikään kuin Suomen historiasta, mitä nämä finalistit paljon käsittelee, että vaikka sieltä löytyykin tämmöisiä ikään kuin ajankahtoisia teemoja, niin myös niin kuin nyky-Suomea käsittelevä kirjallisuus puuttuu sieltä. Ja samoin semmoinen suomalaisessa nykyproosassa niin kuin vahvana esiintyvä halu uudistaa ilmaisua, jotenkin sellainen kokeilun halu ja leikki. Ei se täysin puutu, tietenkään. Varmasti kaikessa kirjallisuudessa voi löytää näitä niin kuin teemoja, mutta semmoinen niin kuin teosten joukko niin kuin puuttuu sitten jollain tavalla.
Näin saa sanoa, kyllä.
Haluatko Silvia vielä jatkaa tuosta?
No voisin varmaan paljonkin jatkaa, mutta musta tuntuu, että mä jään ehkä pyörimäänkin samaan kehään. Ehkä mä voisin sen niin kuin vielä tähän lisätä, että jotenkin kun hirveän helposti tällaisessa keskustelussa ruvetaan sit asettaa niin kuin vastakkain, että on tämmöiset niin kuin jotenkin koskettavat lukuromaanit ja sitten on tämmöiset kokeelliset, uutta luovat, niin kuin kriitikkojen rakastamat kirjat, niin mä haluaisin tavallaan sen sanoa, että musta näin niin kuin mitenkään sulje toisiaan pois. Et jos mä nyt ajattelen sitä Rasikoskisen kirjaa, joka hyödyntää modernismin keinoja niin kuin lukijaa haastavalla tavalla, mutta se on silti niin kuin tosi vetävää ja koskettavaa proosaa samanaikaisesti. Että jotenkin, että musta tämä niin kuin kokeellisuus, joku kaupallisuus, niin kuin musta se ei ole ehkä kauhean hedelmällinen vastakkainasettelu.
Kyllä, mä muistan, että se oli huvittava hetki vuonna 2018, kun tuli sitten Finlandia ehdokkaat. Ja edellisenä vuonna oli Heidi Backström sun Raadin ehdokkaat. Ja sitä listaa pidettiin hirveän tämmöisenä niin kuin kokeellisena, vähän semmoisena niin kuin outona listana, ei kauhean kaupallisena ja näin. Ja sitten Yle Uutisten kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson huokasi helpottuna, niin jotenkin silleen, että se ei nyt niin, ei ole nyt sellaista niin kuin kokeellista dadaa enää nyt niin paljon. Se oli mielestäni hauska hetki. Mutta itse asiassa mulle tuli vielä mieleen tähän loppuun. Heidi, sä kirjoitit oman raatiurakkas päätteeksi Kirkko- ja kaupunkilehteen tämmöisen lukupäiväkirjassasi, että erityisesti alan olla täynnä sotatarinoita. Julkaistaanko Suomessa aina näin paljon sotiin sijoittuvaa kirjallisuutta? Ja sotahan näissä tämänkin vuoden ehdokkaissa aika paljon toistuu. Mitä sä, Heidi, ajattelet? Onko sota jotenkin semmoinen asia, mikä vaan jotenkin, mistä ei päästä eroon
suomalaisista? Hyvä kysymys. Siis mähän en ole lukenut näitä tämän vuoden yhtä lailla kuin Esiraati on lukenut. Mä en tiedä, mitä tämän vuoden 200 Finlandia mittelöihin tai siihen ehdotettua teosta on käsitelleet, joten Suona pystyy vastaamaan tähän paljon paremmin, käsitteleekö ne sotaa. Ihana kysymys, en tiedä.
Mikä rooli sodalla on suomalaisessa kirjallisuudessa, Suona Konan?
Jaha, nyt tulee, niin kuin pitäisi olla paljon juomista teillä, että jaksa sitten kuunnella nämä jorisevat luennot tästä aiheesta.
Lähetysaika loppuu kohta, mutta yritän vastata tiiviisti.
No se on varmaan nyt sitten se trauma, mihin jokainen haluaa sitten niin kuin kynnelle kykenevä, niin sohasta oman kohennuskeppinsä, että josko tuosta vielä jotakin kyventä irtoaisi hehkumaan. En minä oikein tiedä. Kyllähän siitä sodasta ollaan niin kuin pikkuhiljaa onneksi pääsemässä niin kuin muihinkin ongelmiin, mitä ihmiskunnalla on. Että
mihin suuntaan Finlandia-palkintoa teidän mielestä pitäisi kehittää? Mä erityisesti käännyn tässä raatilaisten puoleen.
No jos mä aloitan, niin me on ainakin käyty tänä vuonna keskustelua, että pitäisikö Finlandian julkaista myös tämmöinen long list.
Niin kuin Runeberg-palkinnossa esimerkiksi
niin, tehdään. Joo. Kyllä, eli että niitä hyviä kirjoja tuotaisiin niin kuin julkiseen keskusteluun jo niin kuin isompi määrä, 10-20, sillä tavalla, että se keskustelu teoksista jakaantus isompaan määrään. Ja
toi on hyvä vinkki. Ja
tämä on kirjasäätiön vallassa oleva asia. Että se on varmasti ainakin yksi, mitä voisi miettiä. Tosiaan niin kuin Finlandiassahan ei haeta parasta romaania. Se olisi ihan niin kuin mahdoton tehtävä niin kuin valita yksi paras. Että se on se ansiokas, joka sitten sen vuotista valitsijadiktaattoria sattuu puhuttelemaan.
Heidi Backström, mitä sä uudistaisit Finlandia-palkintoa?
No longlist on musta tosi hyvä idea. Päästään taas ehkä seuraava tunti, voitaisiin keskustella, että pitäisikö siellä olla esteitä ja runoja tai draamaa
niin, pitäisi,
mukana.
Pitäisi olla.
Mutta kun se nyt toistaiseksi ainakin on romaanipalkinto, niin longlist joo, se ehdottomasti. Tai sitten jotain avoimuutta. Mä ymmärrän tavallaan syytä, sehän tekee siitä jotenkin jotenkin salamyhkäisempää ja sitä kautta hienompaa, että ei voida puhua just, että kuinka monta kirjaa tai mitkä ei välttämättä ole edes olleet mukana, mitä tapahtuu joka vuosi, että kaikkia romaaneja syystä tai toisesta lähetetä mittelöihin, mutta toki tämä on palkinto eikä kilpailu, sekin on tärkeää muistaa. Joo, long list, tai sitten jotain sellaista yleistä keskustelua siihen ympärille, mitä kyllä. Se on, niin en osaa sanoa, mutta jotenkin, että se ei olisi niin salamyhkästä, koska se lisää sitä kirjapuhetta, kenties.
Lisää kirjapuhetta, entä Silvia niin. Hosseini, onko sulla joku
no, edellä mainitut ehdotukset on mun mielestä tosi hyviä. Jos mä mietin nyt tällaista ihan niin kuin pientä ajatusta, niin se, että kun nyt tänä vuonna etenkin niin kuin, näissä lyhyt listalle päässeissä teoksissa, niin on mainittu perusteluissa aika monessa niin kuin tämä ajatus, että kirja suhtautuu hahmoihinsa lempeästi ja armollisesti, niin jotenkin, että avattaisiin mahdollisuus sille, että kirja voi olla ansiokas, vaikka se ei yhtään suhtautuisi ihmiseen armollisesti.
Vaikka siinä ei olisi perustetta tämmöistä niin kuin eettistä.
Ai mitä?
Että ei siinä olisi välttämättä niin kuin tämmöistä peruseettistä lähtökohtaa
niin,
tai semmoista samasta.
Ei tarvitse, joo. Että tämä niin kuin taiteen ja etiikan hirveän tiukka yhteen nivominen on musta sellainen asia, jota kannattaisi problematisoida enemmän.
No tästä tuli hyviä kiteytyksiä tähän. Kiitos keskustelusta Suona Kodonen, Silvia Hosseini ja Heidi Backström. Nyt on vielä vähän aikaa lukea näitä ehdokkaita, koska huomenna se Finlandia-palkinnot, ne kaikki Finlandia-palkinnot jaetaan, myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto. Ja se lähetyshän on suora lähetys televisiossa TV1 puolella ja Yle Areenassa kello 19-20. Ja niin, mun ehdotus on se, että tsekatkaa se Runeberg-palkinnon longlist. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä tältä päivältä. Ohjelma löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Kuulemiin.